Aitäh Merili ja Grete selle iluse laulu eest. See laul laseb meil olla veel rahulikult jõulu meeleolus ja jõuludes edasi. Kuigi me tõesti teame, et jõul on kohe meie käest ära libisemas ja jälle tahab tast vägisi ainult mälestus alles jääda. Alles see oli, kui istusime siin ja laulsime koos jõululaule 2 päeva tagasi. Ja ma mäletan, ma seisin siin ja mul oli tõesti selline tunne, et see hetk võiks nüüd jääda. Nüüd võiks aja kinni panna ja nüüd aitaks. Ja siis mulle meenus see, et Jeesus jääb. Ja tõesti, pastoril juhtub ka seda. Ta peab endale meelde tuletama seda asja, et on asjad, et ei ole, me ei saa haarata nagu nendest asjadest, mis siin elus on mööduvad. Te olete väga tublid, et te olete tulnud läbi selle talve ja läbi saju ja kõige väljakutsete isegi läbi või murdnud välja sellest kodusest jõulusoojusest ja tulnud kirikusse täna hommikul. Ma ei taha, et juhtuks nii, nagu juhtub ikka teine kord, et sa tuled kirikusse ja siis kantsis öeldakse, et alati peab kirikus käima. Ja seda öeldakse nendele, kes kirikus käivad. Muidugi need, kes kunagi ei käi, need seda ei kuule, eks? See sõnumgi osaliselt täna on midagi sellist, mis paneb ilmselt meid kõiki veidikene mõtlema. Aga me oleme jõuluteema juures ja me vaatleme jõululugu. Ja kui me vaatleme jõululugu eestpoolt ja tagantpoolt, siis selge on see, et sealt hakkavad välja kooruma inimesed ja esile kerkima inimesed, kristalliseeruma inimesed, erinevad kujud oma lugudega. Ja kohe üks esimesi, kes sealt niimoodi välja astub, on preester Sakarias. Me teame, et ta oli Riste Johannese isa, aga ta ei olnud seda päris kõrge eani välja, sest nad olid olnud abielus ja nemad oma abikasaga ei olnud lapsi saanud. Ja siis on tema teenimiskord tollaaegses templis ja me teame paljud, kes me oleme kirikus käinud, et see käis nii, et seal oli rüümile all olid kellukesed, seal oli köist ümber tema jala ja siis oli tempel 3 osas, oli eesoov, oli pühapaik, oli kõige püham paik ja see kõige püham paik oli otseselt tõesti nii püha, et sinna sisse minnes pidi preester olema väga puhas ja kui ta ei olnud puhas, siis lihtsalt Jumala au ilgus lõpetas selle inimese elu ja sellepärast olid need kelluksed, et väljaspool oli, et kuuleks, kas ta ikka veel liigutab ja elab seal sees. Ja kui ta seda enam ei tee, siis oli see nöör, et sai tema sealt välja tuua. Ja kõige selle lisaks tegelikult öeldakse, et ainult üks kord oma kogu teenistusaja jooksul sai preester üldse seda teenistus seal kõige pühamas paigas pidada. Ja me kujutame ette siis, et vanemas eas mees siis lõpuks loosi tahtel saab selle ühe korra ja läheb sinna kõige pühamasse kohta ja järsku ilmub ingel. Ja me võime arvata, mis ta mõtles, et kas hakkab peale või mis nüüd mulle öeldakse, kas öeldakse mu patt mulle või me ei kujuta ette, mis ta mõtles. Ta võis olla ka väga kindel selles, et kõik on hästi, aga fakt on see, et tale öeldakse, et tale sünnib poeg ja siis tuleb välja, et ta usk ei ole piisav. Ja öeldakse, et nüüd sa jääd tummaks. Ja siis ta tuleb sealt välja ja vehib kätega ja kõik saavad aru, et jah, no näed, käiski ära seal nüüd ja asi oli tõsine. Ja mis võis ju olla selle mehe peas, kõik need järgnevad päevad, me ei tea, seda piibel ei räägi meile, aga fakt on see, et nende pere sündiski poeg, nagu ingel ütles. Ja sellel hetkel, kui oli poisi nime panemise hetk käes, siis Sakariase keelepaelad avanevad ja ta täitub püha vaimuga ja see lugu lõpeb hästi. Seal on Maaria, noor tütarlaps, kes kohtab ka inglit. Ja ingel ütleb talle mitte midagi lihtsalt ega kerget, vaid samamoodi teate, mis võis kõik enne kuuldu täiesti nagu pühkmeks tema silmist teha. Talle öeldakse, et sa saad last ootama, see saab juhtuma pühast vaimust ja see, keda sa ilmale tood, on tegelikult kuningate kuningas ja see sama messias, keda kõik ootavad. Ja siis on seal see noor tütarlaps, ta on alles kihlunud ja minna selle infoga oma kihlatu juurde ajal ja ühiskonnas, kus kõik selline, mis puudutab abielu väliseid suhteid, oli väga suure põlu alla panev. Seal on Joosep, noor puusep, kes on leidnud oma elu armastuse ja kihlunud mõtelge ja kõik on tore ja ta valmistab ette seda nende ühist elu ja siis tuleb tema kihlatu ja räägib, et tead, ma ootan hoopis last. Ja see on pühast vaimust. Ja ma arvan, et meie meestena omaksime teatud mõtteid sellisel hetkel. Ja kui me loeme piiblit, siis me näeme ka, et Joosepil olid sellised mõtted. Ja piibel ütleb lause, et ta oligi plaan Maaria hüljata. Selle hetkeni, kui ingel pidi ka talle ilmuma ja ütlema, et ära tee seda, et see on tõesti tõsi, mida Maaria sulle räägib. Ja siis vaatamata kõigele sellele põlule ja vastuseisule ja nendele pilkudele. Teine kord need pilgud, mis on ilma sõnad, et ta räägivad rohkem kui need sõnad, mis meile öeldakse. Mida võib-olla kuidas vaatas seal naabrinaine või kuidas vaatas tema enda töökaaslane talle otsa, kui ta rääkis sellest, et nendel varsti tuleb laps või kui keegi ümmargust Maariat kuskil Betlema tänaval kohtas. Seal olid karjased. Me teame, et nad olid sotsiaalselt kuskil alamal redelipulgal. Ja siis ilmub neile ingel ja siis nemad peavad minema otsima seda messiat, keda kogu juuda maa ootab. Nemad, kes on kõige viletsamad, kõige suuremate eelarvamuse kihiga kaetud inimesed. Seal on targad, kes tulid tuhandeid kilomeetreid kaamelitega, mitte selle air conditionis autodega. Jõudsid ühedest poodist kuningani, kes andis neile omad käsud ja suunitlused, kuidas peaks edasi tegutsema. Nad eiravad seda, valivad teise tee selleks, et päästa selle vastsündinud väikse lapse elu. Seal on Siimeon, vana mees templis, ootamas, et Jumal täidab oma tõotuse. Ja kui siis vanemad tulevad Jeesusega templisse teda õnnistada, siis Siimeon tunneb ära, et see laps on see messias. Ta täitub Jumala vaimuga ja ülistab Jumalat tema ustavuse eest. Ja seal samas on Anna, kelle kohta öeldakse, et ta ei lahkunud templist. Ta võttis osa kõigest hommikustest ja õhtustest palvustest seal. Ja kuuldes Siimoni ülistuslaulu, ta liitub sellega ja kiidab Jumalat. Ja need on vaid osa nendest inimestest, tänu kellele on täna meieni toodud jõululugu. Nad kõik mängivad mingit rolli seal. Ja kui me mõtleme nendele väljakutsetele, kui me mõtleme nendele olukordadele, millistesse need inimesed pandi selleks, et see lugu võiks üldse meieni kanduda, siis kahtamata paneb see üllatama. Palju oli põhjusi nendel inimestel loobumiseks. Palju oli põhjusi nendel inimestel nii-öelda pilli nurka viskamiseks. Palju oli põhjusi selleks, et üldse ära jalutada, ära minna, lahkuda areenilt, minna oma vaiksesse nurka või külakesse ja elada oma vaikset elu, lõpetada see jänt. Neid pandi inimlikult kohta, kus neil ei olnud väljapääsu, kus nendel ei olnud teada, mida see sündmuste virvar nende ümber veel tegema saab, kuhu see neid veel välja juhtima saab. Oli ainult Jumala tõotus ja Jumala sõna nende südames. Mind paneb mõtlema see, et mis tegi need inimesed sellisteks, et nad pidasid vastu lõpuni, et nad suutsid olla need kandjad ja sõnumitoojad ja et meie täna võime rääkida jõuludest, Kristuse sünnist, ühest ilusast loost. Võib-olla me ei räägi tõesti nii palju nende inimeste valust ja kõigest sellest heitlusest ja sellest võitlusest selle taga. Ja mind paneb imestama nende usk, mind paneb imestama nende julgus. Mind paneb imestama nende pühendumus ja mind paneb imestama nende kirg. Mul on alati meeldinud kirglikud inimesed. Ja sellised inimesed, kes elavad nagu elu täie rauaga või täie rinnaga või kuidas keegi väljendab seda. Ja paljud ka nendest sõpradest, kelle keskel ma olin siis, kui ma veel Jeesust ei tunnud, kes on ka paljud minu sõbrad täna, on sellised inimesed, kes, ma ütleks, nad on pühendunud inimesed. Neist on osad elupõletajad. Osade kohta võiks öelda, et nad on valged juudid. Osade kohta võiks öelda, et nad on sellised, nad teevad kõigest saia. Me teame, et selle kohta on üks ka teine väljend. Ühtede kohta võiks öelda, et nad on aferistid. Teiste kohta võiks öelda, et nad on andunud kloonid. Inimesed, kes põlevad mõlemast otsast. Ühed neist on kogu oma jõu ja innuga mängimas ise enda poolt võetud rolli elu poolt pakutaval laval. Aga nad kõik on väga pühendunud tüübid. Või vähemalt enamus. Nad on nii pühendunud, et panused on läinud nii kõrgeks, et mõnede puhul on nad ilma jäänud oma haridusest. Teised on oma lähedased inimesed kaotanud juba ammu. Mõni on jätnud selja taha mitu purunenud perekonda. Seda kõike vaid selle nimel, et saavutada seda, mis on innatud siin selle maailma silmis. Mitmetega nendest ei teki mul probleemi, kus öösel või päeval nende juurde minna abi paluda, sest nad on väga pühendunud sellid ka oma sõprade jaoks. Ja enamus nendest on saavutanud kõik seda, mida see maailm vihkab saada. Seal on kuulsust ja tuntust, seal on raha ja muid materiaalseid rikkusi. Ja üks nendest sõpradest, kui ma alustasin oma usuteed ja kui Kristus oli mind leidnud, kutsus mida enda juurde ütles, et Ermas, pane seda kirikuvärki täiega, sest nende jaoks ei ole muud keelt, kui et olla pühendunud. Mulle meenub siin kohas John Russelli jutustus. John ja Saara käivad meie hulgas. Ja John rääkis mulle väikese loo ühel pühapäeva hommikul siin, kuidas ajal, mil nad teenisid St. Peterburis ja rajasid seal noorte teenistus, sattus nende tutvusringkonda või kontaktvõrku teiste noorte seas ka üks noor inimene. Ja John ütles, et nad püüdsid Saaraga teha kõik, mis nad said, selleks, et saada selle noore inimese tähelepanu, selleks, et saada teda kuidagi oma üritustele, kuidagi kaasata nagu sellesse, mis toimus noorte teenistuses, seal oli kõik nii vägev, seal toimusid koosolekud ja Jumal tegutses ja mitte kuidagi ei õnnestunud seda noort inimest kaasa arata. Ja põhjus selleks oli väga lihtne. See noor inimene kuulus tolla ajal Venemaa olümpiakoondisesse. Ja ta oli pühendunud sportlane. Ta oli pühendunud spordile, ta oli pühendunud treeningule, ta oli pühendunud võistlusele ja mitte ükski kutse või püüdlus saada tema tähelepanu kõrvale ei kannud vilja. Kallid, ma mõtlen sellele, et kuidas on sinu ja minuga? Kuidas on meiega kui kristlased? Kuidas on meie pühendumisega? Mis saaks siis, kui kristlased oleks nii pühendunud ja kirglikud oma asjas, et millegil muul ei oleks võimalust nende elus kutset esitada? Just nagu sellel Venemaa olümpiakoondiselasel. Ei oleks ühtegi teist aega broneeritud tegevustele, mis oleks nii öelda fookuse välised. Kas te kujutate ette sellist päevaplaani? Või nädalakava või kuukava. Sellel oleks ühtegi eid ei Jumalale ega ka vaimulikule juhile. Aktsiaselts Emor viis 4 aastat tagasi Eestis läbi uuringu avalike teenistujate pühendumise kohta. Ja seal märgitakse, et Eesti keskmine pühendumine töötegijate osas on üldiselt 55%. Euroopa keskmine ja maailma keskmine on veidi kõrgem ja see on 59%. Eesti ametnikel on see aga madalam kui mõlemad keskmised ja see on 46%. Eesti juhtide keskmine pühendumus on 68%. Huvitav, mis sellest uurimusest välja tuli, oli see, et kõige pühendunumad töötegijad on inimesed, kes omavad staaži alla 1 aasta. Ja oluliseks pühendumist tõstvaks teguriks on asutuse või siis selle valdkonna üldiste eesmärkide tunnetamine, ehk siis selle visiooni mõistmine, kus töötatakse ja kus kaasa lüüakse. Me võiksime siis nii suures laastus öelda, et Eestimaal, siin kus me elame, on umbes 50% pühendunud inimesi. Ma ei tea, kuhu kuulud sina, ma ei tea, kuhu kuuluvad kristlased, ma ei tea, kas kristlaste hulgas kunagi on sellist uurimust tehtud, ilmselt vist ei ole. Kindlasti on sellest uurimusest meil midagi õppida. Aga ma usun, et kindlasti me võiksime kuuluda sinna kirglike pühendunud inimeste poolele. Eesti keele sõnaraamat annab meile sõnaseletuse sõnale kirg järgnevalt. See on tugev tunne, kiindumus, iha. Me näeme, et siin tegeletakse tugevate tunnetega. See eeldab, et meie emotsioonid ja tahe on ka kaasa haaratud. See on midagi, mis puudutab meid sügavamalt. Me justkui põleme millegile. Me oleme kirglikud ja tulised millegi nimel ja me omame fookust. Kas mitte Kristus ise ei ole seda öelnud, et tuld ma olen tulnud viskama maa peale, ja mida muud ma tahaksin, kui et see oleks juba süttinud. Jeesus oli see, kes ütles, et ole sa külm või ole sa kuum, aga kui sa oled leige, siis ma tahan siin suust välja sülitada. Kas mitte siin ei räägi Jeesus just sellest kirest, mis meis peaks põlema tema enda järgi? Kas selline tuli aitaks meid? Kas see muudaks meid? Kas see muudaks meie ümbrust? Mis on saanud sellest tulest? Kas see tuli oli üldse seal? Ja kui ta oli, siis kuhu ta sai? Või kui ta on, siis mille suhtes ta põleb? Või kellele see tuli põleb? See sama sõnaraamat kirjeldab edasi sõna kirge, ja ütleb, et armunud valdab kirg. Ta ütleb, et kirg on muusika vastu, see on muusikakirg. Kirg rännata, rännukirg. On olemas jahikirg, on olemas isegi joomakirg, kogumiskirg, kättemaksukirg. Ja teiste seas märgitakse ka ära kirg raha järele, rahakirg. Jeesus ütleb meile midagi väga tähelepanu määrset Matteuse evangeeliumi 6. peatükis. Ja ta mainib seal nimelt seda, et on olemas ainult 2 isandat, keda sina ja mina teenida saame. Matteuse 6. peatükis ja 24. salmis ta ütleb, keegi ei saa teenida 2 isandat. Ikka on nii, et ta vihkab ühte ja armastab teist, või et ta pooldab üht ja põlgab teist. Te ei saa teenida nii Jumalat ja mammonat. Kallid, me elame ajastul, kus materialism, võiks öelda, lokkab. Ja omab tegelikult mõju iga ühe meie üle. Teada olevalt ei ole materialismi taga midagi muud kui raha, mille ees seda kõike endale lubada saab. Seega seisab meie igaühe ees tänase väljakutse, kumba isandat me nendest kahest teenime. Jeesus ütles, et mõlemat isandat teenida ei õnnestu. Õnnestub ainult ühte. Millist? Milline on see isand, keda me tegelikult igapäev orjame? Oma suuga võime väita üht, aga oma jalgadega tunnistame teist. Ja siis ei ole imestada, et kirg on jahtunud, et pühendumus on kadunud. Sest me peame pidevalt valima kahe isanda vahel. Kahe isanda teenimine viib meilt fookuse ja lämmatab meie tule ja lahustab meie kire. Me teame, et inimene on olend, kes on loodud kummardama. Temas on midagi, mis ihkab objekti järele, keda või mida jumaldada. Sellepärast räägib meile Piibel nii palju ebajumalatest. Asjadest, inimestest või väärtustest, mis saavad meie kummardamise ja jumaldamise objektideks. Sellesse nimekirja võib kuuluda üks tas puha kes või üks tas puha mis. Inimene lihtsalt paaniliselt otsib, keda kummardada. Kunagi kuulis keegi Haiti pastorit oma kogudusele pidamas jutlust Kristusele pühendunud elust. Elust, et olla pühendunud Jeesusele. Ja see pastor seal Haiti saarel kasutas selleks järgmist näidet. Ta ütles, et keegi mees soovis oma maja müüa ja selle maja hinnaks oli $2000. Ja oli keegi teine, kes soovis seda maja väga osta. Aga probleem oli selles, et sellel, kes osta soovis, tal ei olnud nii palju raha, ta oli vaene mees. Ja toimusid läbirääkimised ja pikkade läbirääkimiste tulemustena otsustas maja omanik siiski oma maja ära müüa poole odavamalt. Seega $1000, aga ühel tingimusel. Ja selleks üheks tingimuseks oli see, et alles jääb temale üks nael ukse piida sisse löödud ukse kohal. Läksid aastad ja vana omanik tahtis maja tagasi osta. Ta tuli uue omaniku juurde, aga uus omanik ei tahtnud talle müüa seda maja. Nüüd läks vana omanik ja leidis ühe vana koera raipe. Võttis selle ja läks riputas selle temale ainsalt kuuluva laela otsa. Varsti muutus selles majas elamine väga võimatuks ja uus omanik oli sunnitud maja vanale omanikule tagasi müüma. Pastor jätkas seda juttu ja lisas, et samamoodi on ingevaenlase kuradiga. Kui sa jätad talle kas või ainult ühe naela oma hoonest, siis varsti tuleb ja riputab ta sinna oma prahti, mis teeb Jeesuse Kristuse elamise sinu hoones üsna raskeks, kui mitte võimatuks. Kuulus maailma kuulus järelikult, kui nii palju kordi kuulus. Maailma kuulus tenor, kes alles hiljuti lahkus meie hulgast, Luciano Pavarotti, rääkis kord, et kui ma poiss olin, siis oli see mu isa üks lihtne pagar, kes juhatas mind laulmise, võlude ja saladuste juurde. Tema oli see, kes julgustas mind tegema kõvasti tööd. Arrigo Pola, professionaalne tenor minu kodulinnast Modenast Itaaliast, võttis mind oma õpilaseks. Ja ma astusin ka õpetajate kooli, mille ma lõpetasin. Ja selle lõpul ma küsisin oma isalt, isa, kas ma pean hakkama lauljaks või ma pean hakkama õpetajaks? Luciano vastas mu isa, kui sa proovid istuda kahel toolil korraga, siis kukud sa nende vahele. Elu pärast vali üks tool. Ma valisin ühe. See võttis minul veel 7 aastat õppimist ja meelehärmi, ennem kui ma sain teha oma esimese professionaalse esinemise. Ja seejärel võttis see mult veel 7 aastat õppimist ja meelehärmi, enne kui jõudsin Metropolitan ooperisse laulma. Ja nüüd mõtlen ma, et olenemata sellest, kas sa laod müüri või kirjutad ühte raamatut, mida iganes ka teha sai vali, sa peaksid ise ennast ise selle sisse panema. Pühendus see on võti. Vali üks tool. Kunagi juhtus ühel sõjaväerivistusel järgmine lugu. Ohvitser oli seisnud ülesrivistatud noorsõdurite ette ja ta küsis valju häälega, kas siin on keegi rätsep? Kohe astus välja rivist üks noor mees, kes julgelt ütles, mina olen. Väga hea teatas tal ohvitser. Siin ootab roodu komandöri juures õmblustöö. Vabandage, see on ainult minu nimi, ütles sõdur. Tänu läbinisti pühendunud inimeste osavõtule ja koostööle elava Jumalaga on jõulusõnum meieni jõudnud. Ära anna kuradile isegi mitte ühte väikest naela. Vali tool, mille istuda. Ja kanna nime sellest sisust ja pühendumisest lähtudes. Aamen. Ma palun, et meie kallid muusikud tulevad ülesse. Eks elu esita meile kõigile väljakutseid selle kohta, kes me oleme. Kui me kanname nime kristlane, et siis selles oleks üks sisu eelkõige, kui et see oleks nimi. Ja seda pühendumust me peame pidevalt oma elus üle vaatama. Ma palun, et me tõuseme ja ennem kui me laulame ülistust veel, palvetame. Issand, me täname sind nende inimeste eest, kes on olnud pühendunud sinule, kes on olnud pühendunud tõele suure teega, kes on armastanud sind, kes on läinud teekonna lõpuni. Ja issand, seistes siin elavate maal, kus meie ees on kõik võimalused, kus meie ees on kõik valikud veel lahti, siis Jumal ka sellel jõuluajal me tahame tuua sulle oma pühenduse. Issand, me tahame teha ühe otsuse sinu kasuks ja me ei soovi taganeda sellest vaatamata nendele väljakutsetele, mis meie ees seisavad. Issand, me soovime, et nimi kristlane ei oleks mitte lihtsalt üks nimi teiste nimede seas, vaid et igaüks, kes seda nime kannab, mõistaks selle nime sisu ja sellele sisule järgneks üks pühendumus, üks fookus, üks jõud selle tõige taga, mis teeb, et see elu on elamist väärt, et see sõnum saab edasi kantud, et sinu nimi saab suurendatud ja suureks selle läbi. Jumal, me täname sind, et sina kutsud meid pühendumisele. Sa kutsud meil valima üks isand ja ainult selle isandaga tegeleda. Jumal, aita, et me otsus oleks kindel, et meie otsus oleks püsiv, et meie otsus oleks jääv. Selline, mis kannab vilja. Selline, mis toob elu. Selline, mis toob laienemist. Selline, mis toob muutust. Mitte ainult meie enda ellu, vaid issand meie ümber. Sest kui me vaatame oma ümber, siis me näeme vajadusi, me näeme väljakutseid, me näeme issand nii palju eespalve soove, me näeme Jumal appi hüüdvaid inimesi ja hädas olijaid, aga issand aita, et meie pühendumus oleks see, mis ehitaks selle silla sinu ja nende vahele. Et meie pühendumus oleks see, mis teeks võimalikuks, et jõulusõnum kanduks edasi veel paljude inimesteni, mitmete põlvedeni. Issand, et meie oleks need, kes anname selle tõrviku edasi täismahus, täistulega, Jumal, et see ei oleks mitte üks selline väikene süsi, vaid see võiks olla üks lõke, mis põleb. Jumal, me täname sind, et sina võtad vastu igaühe, kes sinu juurde tuleb. Selle küsimust. Jumal, aita meid õppida nendest, kes on pühendunud. Issand, need, kes on jääkülmad, issand, nad on teinekord tõesti väga hästi seda. Nad teevad seda nii, et see on imetlusväärt. Isegi sina mainid neid ära. Aga Jumal, aita, et meie suund oleks õige. Et me oleks vastupidi kuumad, nii kuumad, et see teeb rõõmu sulle ja kaas inimestele. Aamen.